Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu pořadu Meteor.
Vítáme vás ve světě vědy.
Užijte si hodinu v naší společnosti, tedy ve společnosti autora pořadu Petra Sobotky
a Kateřiny Březinové.
Proč slunce svítí?
Platí teorie zamrzlé evoluce v politologii?
Co se českým vědcům povedlo nejvíc?
Vražedné kudlanky.
Tajemný oblak na Marsu.
Největší databáze českého jazyka.
Gravitační vlny se stále schovávají. Za 2 týdny nás čeká zatmění slunce. Bude to až do roku 2021 poslední zatmění viditelné z České republiky.
Zakryto měsícem bude 73% povrchu slunce. Zatmění tedy nebude úplné, ale až do roku 2026 bude rozhodně největší.
Každopádně zážitek, který stojí za to vidět. Proto na to upozorňujeme takto dopředu, abyste si za 2 týdny, v pátek 20. března, udělali čas a na slunce se podívali.
Pro Meteor je to dobrá příležitost říci si o slunci něco blíž, například proč svítí. Kateřino, co byste řekla?
No, já vím, že v něm probíhají jaderné reakce, při nichž se uvolňují částice látky i světla. Uvolňuje se teplo. Slunce pak září i hřeje a my na Zemi jsme spokojeni, protože to je pro nás stabilní zdroj energie už po miliardy let.
Tak to je, ale co se vnitru slunce děje přesně? Když se nad tím zamyslíme, zjistíme, že slunce svítí vlastně náhodou, anebo můžeme říct, že vítězí nad pravděpodobností.
A tím myslíte co?
Ta jaderná reakce ve slunci, když to tedy zjednoduším hodně, tak je to slučování 2 atomů vodíku na 1 atom hélia. Vodík to je nejjednodušší prvek ve vesmíru, v podstatě proton a elektron. Jenomže elektron, ten je při těch teplotách a tlacích vnitru slunce dávno někde v tahu, neudrží se u protonu. Na počátku jaderné fúze tedy máme 2 protony a ty se musí spojit, aby vzniklo to hélium.
No jo, ale 2 protony jsou přeci nabité kladně. Odpuzují se. Jak to udělají, aby se spojili?
To je ta správná otázka. Do nitra slunce se podíváme s astrofyzikem profesorem Petrem Kulhánkem.
Vnitru slunce máme protony. Protony jsou kladně nabité částice a tyto kladně nabité částice se samozřejmě odpuzují. Odpuzují se elektrostatickými silami a ty jim brání v tom se dostat do těsné blízkosti. Aby proběhla termojaderná syntéza vnitru slunce, tak se přesto ty protony musí dostat do své těsné blízkosti. Pokud půjde o silnou interakci, musí se dostat do blízkosti 10^-15 metrů. Pokud půjde o slabou interakci, která tady hraje také své slovo, musí se dostat dokonce ještě blíže, na vzdálenost 10^-17 metrů.
Co tedy natlačí proton k jinému protonu? Co umožní překonat tuto bariéru?
Kvantová fyzika. Proton bariéru překoná, i když by neměl. Jde o takzvaný tunelový jev a opravdu nesouvisí s tím tunelováním, které zná každý Čech od 90. let.
Znamená to, že částice se může dostat do oblastí, kam by se běžným způsobem nedostala. Pokud by to byla kulička, kulička na nakloněné rovině, kulička pohybující se po stole, tak taková kulička se nemůže dostat za nějakou bariéru. Jestliže na stole bude postavena kostka, která bude připevněna k tomu stolu, tak ta kulička se od ní odrazí a tou kostkou nikdy neprojde. Jenomže ve světě malých rozměrů, který je popisován kvantovou teorií, tam je všechno jinak a tam je možné, aby částice protunelovala takovouto bariérou. Čili to slovo tunelování neznamená kradení peněz, jako u nás v běžném životě, ale tady to znamená průchod nějakou bariérou. A je to samozřejmě pravděpodobnostní průchod. My tam musíme posílat miliony, miliony a miliony částic a pouze některé z nich se podaří projít na druhou stranu té bariéry. Ta pravděpodobnost bohužel klesá s tím, jak je ta bariéra tlustá. Čím tlustší bariéra, tím nižší pravděpodobnost. a roste s tím, jak je malá hmotnost částice, menší částice, méně hmotné, snadněji protunelují na druhou stranu.
Což není případ protonu, ten patří mezi těžší částice.
Takže pravděpodobnost, že se jeden proton protuneluje k druhému skrz bariéru, je určitě velmi malá.
Ano, ale pomáhají k tomu podmínky, které vnitru Slunce panují.
Představme si počátek reakcí v našem Slunci, kdy se spojují první dva protony. V našem Slunci je enormní množství srážek. Když vezmeme nitro Slunce, ve kterém probíhá termojaderná syntéza, tak je tam koncentrace 6×10^25 protonů v centimetru krychlovém. To je neuvěřitelná koncentrace částic. A při této koncentraci se srazí 10^12 protonů za každou sekundu. Čili za jednu jedinou sekundu se srazí mezi sebou bilion protonů. Zdá se, že je to obrovské číslo, ale bohužel ne dostatečné na to, aby probíhala nějak intenzivně a rychle termojaderná syntéza, protože ty protony, které se srazí, ty neproniknou tou takzvanou kulombickou bariérou odpuzování a oni se musí dostat k sobě blíže. A to, co jim brání, to je elektromagnetická síla a hraje pouze pravděpodobnost ve prospěch toho, že se dostanou blíže tak, aby mohla započít termojaderná fúze. A ta pravděpodobnost je velmi, velmi malá. Je o 30 řádů menší, než je srážková frekvence protonů vnitru Slunce. Kdybychom to vyjádřili čísly, tak jde o 10^-18 srážek za sekundu, které se realizují. To je neuvěřitelně malé číslo. Musíme to teda přenásobit patřičným časovým úsekem a zjistíme, že jestliže se sráží tedy bilion protonů za jednu jedinou sekundu, tak na to, aby jeden jediný proton, který sledujeme, se přiblížil natolik a protuneloval k jinému protonu, aby nastala fúze, tak si musíme počkat miliardu roků.
Cože? Kdybychom sledovali jediný proton, srazí se s jiným za miliardu roků?
To je neuvěřitelná doba a tak si řeknete, jak je vlastně možné, že vnitru Slunce funguje termojaderná fúze, když ten jeden jediný proton musí čekat miliardu roků, než se sloučí s jiným protonem. No funguje to prostě proto, že těch protonů jsou tam miliardy a miliardy a tím pádem nakonec každou sekundu probíhá velké množství takovýchto reakcí a Slunce vlastně má zdroj své energie uvnitř v podobě termojaderné fúze.
Ale bez tunelového jevu, bez toho, aby s titěrnou pravděpodobností se jeden proton dostal blízko druhému a překonal odpor schodného elektrického náboje, bez toho by Slunce nesvítilo.
Kdyby ten tunelový jev najednou přestal fungovat, to bychom hned zmrzli.
No, v tomto směru má Slunce poněkud delší vedení.
Postupně by termojaderná syntéza zanikala, Slunce by chladlo, ale byl by to velmi, velmi pomalý proces, protože my bychom se o tom zvenku hned nedozvěděli, že přestal fungovat tunelový jev a že vnitru Slunce přestala fungovat termojaderná syntéza, protože fotony, které se uvolní při této termojaderné syntéze, tak pro ně je to sluneční plazma neprůhledné. A tyto fotony, nebo elektromagnetické vlny, chcete-li, které nesou energii z nitra k povrchu, tak rozkmitávají elektrony, a ty rozkmitané elektrony přebírají energii těchto fotonů a ty rozkmitané elektrony vyzařují jiné fotony do jiného směru jiných energií a vlastně statisticky se ta energie postupně šíří k povrchu a tady ta průměrná časová konstanta, za kterou se dostane energie z nitra Slunce k povrchu Slunce, je asi milion roků, přestože jednotlivý foton, kdyby tam nebylo plazma, by letěl k povrchu pouhé 2 sekundy. Takže kdybychom najednou vypnuli uvnitř Slunce termojadernou syntézu, zakázali tunelový jev, tak říkajíc, tak se my o tom lidé dozvíme až za milion roků.
Takže třeba už 500 000 let nefunguje a my o tom nevíme?
To zase ne. Nitro Slunce je složitější a hlavně, kdyby naše hvězda přišla o svůj zdroj energie, neubránila by se gravitaci a velmi rychle by se zhroutila, doslova zcvrkla.
Máte pravdu, že ta úvaha, kterou jsem říkal, platí o energetické bilanci, o energii pouze. Energeticky bychom to poznali až za takovou tu dobu, ale my bychom to mohli poznat dříve jednak z toho, co jste říkal, že by se to Slunce začalo pravděpodobně hroutit a kontrahovat a pak bychom to poznali velice rychle. ale ještě předtím, než by se začalo hroutit, bychom to poznali na fúzních neutrinech, protože ta fúzní neutrina, ta jsou vlastně okamžitým obrazem toho, co se vnitru děje, a ta jsme schopni chytat, sluneční neutrina umíme chytat, takže my máme prostředky, aby jsme se to dozvěděli téměř okamžitě.
Díky slunečním neutrinům, které se při termojaderné fúzi uvolňují a které umíme na Zemi detekovat, si můžeme být jisti, že vnitru Slunce probíhá vše tak, jak má.
A ještě miliardy roků bude, dokud nedojdou ty protony, co se slučují na hélium. Každopádně nebýt tunelového jevu, nebýt toho, že v kvantovém světě částic se s určitou pravděpodobností může stát i málo pravděpodobná událost, Slunce by nesvítilo.
A to je jediné tunelování, které je ve vesmíru ospravedlnitelné. Evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr píše svou novou knihu, která vyjde v příštích měsících. My si z ní v Meteoru exkluzivně čteme už teď.
Už jsme se dozvěděli, co to je teorie zamrzlé evoluce, že člověk je odsouzen vyhynout, a také, jak probíhal největší evoluční skok historie, ke kterému došlo na počátku prvohor v období Kambria.
Dnes se profesor Flegr zamyslí nad tím, jestli se může teorie zamrzlé evoluce uplatnit v politologii. Čte herec Pavel Soukup.
Může se teorie zamrzlé evoluce uplatnit v politologii? Teorie zamrzlé evoluce vznikla, aby vysvětlila vývoj života, konkrétně vývoj pohlavně se rozmnožujících organismů. Řada zákonitostí, kterými se zabývá, se však uplatňuje i v jiných oblastech. Jednou z nich je i politické kolbiště. Teorie zamrzlé evoluce předpokládá, že se ty živočišné a rostlinné druhy, které se rozmnožují pohlavně, chovají podobně jako guma. Guma se sice tahu či tlaku nejprve snadno podvolí, postupně jim však klade stále větší a větší odpor. Když síly přestanou působit, vrátí se zase do původního tvaru. Podobně se chová i pohlavně se rozmnožující druh. Když se dostane do své elastické fáze a přestane odpovídat na selekční tlak, říkáme, že zamrzl. A právě způsob přechodu druhů z plastické fáze do fáze elastické, to jest do zamrzlého stavu, nám umožňuje pochopit, jak probíhají některé politické děje a proč k nim vůbec dochází. Teorie zamrzlé evoluce by mohla například vysvětlovat, proč strany či koalice, jako přirození protivníci, v současnosti tak často dosahují velmi podobných výsledků, takže o vítězi voleb nakonec rozhodují třeba jen procenta, nebo dokonce zlomky procent hlasů. V poměrném volebním systému obvykle nevzniká výraznější povolební většina v důsledku toho, že je určitá strana výrazně lepší než strany ostatní, nebo má podstatně lepší volební kampaň. Takové většiny je obvykle dosaženo tím, že některá ze stran zaskočí své voliče a po volbách uzavře nečekaně koalici s jinými subjekty, než by kdokoliv očekával. Ke vzniku výrazného volebního vítězství či prohry mohou vést pochopitelně i různé nepředvídatelné události, jako je například velká aféra lídra strany, jeho úmrtí, přírodní katastrofa a tak podobně. K takové události ale musí dojít těsně před volbami, jinak se síly přeskupí a zase vznikne volební pat. Zdá se, že riziko patového výsledku rok od roku roste. Příčina může být v tom, že informace, které ovlivňují výsledky voleb, obíhají ve společnosti stále rychleji. díky internetu a sociálním sítím se tak stále rychleji ustavuje rovnováha politických sil. Pro vysokou pravděpodobnost volební remízy najdeme minimálně jedno triviální a jedno netriviální vysvětlení. Triviální vysvětlení říká, že volební strategové průběžně sledují nálady a preference veřejnosti i momentální počty příznivců ostatních volebních subjektů a těmto faktorům pružně přizpůsobují ideologii i předvolební retoriku. To netriviální vysvětlení nabízí teorie zamrzlé evoluce. Ta mimo jiné popisuje pravidla, jimiž příroda dosahuje stability druhu, který se nachází v zamrzlé etapě své existence. Teorie ukazuje, že klíčovou roli v zamrzání druhů hrají varianty genů. Jejich vliv na biologickou zdatnost jedince závisí na jejich zastoupení v populaci. Jestliže je daná varianta genu v populaci vzácná, jsou na tom její nositelé dobře. Jestliže je hojná, jsou na tom v porovnání s ostatními naopak špatně. Díky tomu, že účinky jednotlivých genů na vlastnosti organismů vytvářejí složitou síť, kde vše souvisí se vším, stačí pár genů s frekvenčně závislým vlivem na životaschopnost organismu, aby příslušný druh zamrzl a ztratil schopnost podléhat evoluci. Stejné procesy se mohou uplatnit i při zamrzání politické scény. I zde totiž existují ideologie a strany, které jsou ve výhodě tehdy, když mají málo zastánců, a v nevýhodě tehdy, když mají zastánců mnoho. A i zde jsou preference a osudy jednotlivých ideologií a jednotlivých stran propleteny do složité sítě vzájemných vztahů. Proto může snadno docházet k zamrznutí celé politické scény. Politické strany, jejichž přitažlivost pro voliče klesá se stoupajícím počtem příznivců, mohou být vcelku vzácné a počty hlasů, které ve volbách získají, mohou být nízké a přesto mohou politickou scénu znehybnět. Paradoxně samotný fakt, že je jejich podpora nízká, může pro ně být z dlouhodobého hlediska spíše výhodou. Protože se tyto strany nedostávají příliš často do vlády, jejich představitelé přicházejí o skvělou šanci se patřičně zdiskreditovat. Tyto politické subjekty se tak mohou v systému hromadit a udržovat rovnováhu a stabilitu politické scény. A jak jsme si již říkali v kapitolách věnovaných biologické evoluci, co je nestabilní, to zaniká, co je stabilní, to přetrvává a v dlouhodobém časovém horizontu vítězí. Jak by mohl princip zvýhodňování momentálně slabších fungovat v politické praxi? To není ještě úplně jasné. Je možné, že určitá část voličů automaticky zastává extrémní, a tedy menšinové názory, a ráda provokuje okolí tím, že se snaží být neustále v opozici vůči názorům převládajícím. Nerad bych zde někoho jmenoval, ale některá jména se přímo nabízejí. Zrovna tak je ovšem možné, a nejspíš i pravděpodobnější, že významná část voličstva automaticky preferuje rovnováhu politických sil. Takže vědomně nebo podvědomně přesunuje svou přízeň k té straně, která momentálně tahá za kratší konec provazu. Jak jsem již říkal, preference jednotlivých stran jsou zcela jistě různým způsobem propojeny, takže stačí jedna až dvě strany, jejichž oblíbenost negativně závisí na počtu příznivců, aby volby skončily obvyklým patem. Jeden, dva subjekty tak mohou znehybnit celou politickou scénu. Když se na znehybnění politické scény podíváme optikou zamrzlé evoluce, jeví se tato fáze vývoje jako zelastičtění. V přírodě zamrzají jednotlivé druhy. V lidském světě pak politická scéna. Pokud se tak stane, může znehybnit vývoj celé společnosti. V důsledku potom společnost nedokáže adekvátně reagovat na změny vnějších podmínek, například na vývoj energetiky či na globální oteplování. Má to ovšem i pozitivní stránku. Tato situace obvykle zabrání i politickým excesům, které mohou vést ke katastrofě ve společnostech, jež tak snadno nezamrzají. Mám na mysli třeba v diktátorských režimech. Zamrzající státy by stejně jako zamrzající druhy mohly být stabilnější ve střednědobém časovém horizontu a mohly by se na Zemi postupně hromadit. To by vysvětlovalo, proč se demokracie šíří. Hlavním důvodem nemusí být to, že demokratické systémy jsou ekonomicky úspěšnější, lépe využívají lidský potenciál nebo jsou pro lidi prostě přitažlivější. Může to být způsobeno čistě tím, že demokracie vede k zamrzání či spíše zelastičtění vývoje společnosti. A právě toto zamrzání jí poskytuje důležitou výhodu v procesu, jemuž ve vesmíru podléhá úplně všechno. Jde o proces třídění z hlediska stability. Diktatury se mohou vyvíjet a měnit, a to občas i na demokracii. Naproti tomu demokracie jsou, statisticky vzato, evolučně zamrzlé. A tak se mohou postupně na Zemi hromadit. Je ovšem zásadní otázkou, zda je výhoda ve střednědobém horizontu zároveň výhodou i v horizontu dlouhodobém. Pokud se na světový vývoj podíváme optikou teorie zamrzlé evoluce, mohly by být demokratické státy úspěšnější za normální situace, kdežto ty s nedemokratickým zřízením se mohou lépe vyrovnat s extrémními změnami podmínek, tedy například se situací, která by mohla nastat po globální katastrofě. Mohou totiž efektivněji přijmout účinná, ale zároveň silně nepopulární opatření, která by mohla katastrofě nebo jejím následkům zabránit. Rozhodně nechci tvrdit, že nedemokratické zřízení by mohlo být lepší než zřízení demokratické. Měl jsem tu čest si vyzkoušet českou, tedy poněkud skarikovanou verzi obojího, a rozhodně bych ani na vteřinu neměnil. Jen bych chtěl připomenout, že rozhodující slovo má nakonec stejně dlouhodobé hledisko. A že bychom se tedy neměli příliš divit, kdyby se ukázalo, že v ostatních světech v našem vesmíru převládají společnosti s nedemokratickým zřízením.
Demokracie má své výhody i nevýhody. Ještě jsem neslyšela pohled evolučního biologa až dnes.
Myslím, že i příště vás pohled evolučního biologa profesora Jaroslava Flegra zaujme. Vydáme se s ním totiž do vesmíru. Budeme se ptát, proč vesmír mlčí.
Když se zeptáme hudebního skladatele, co se mu v životě povedlo nejvíce, očekáváme, že jmenuje některou svou skladbu.
Když se ptáme architekta, očekáváme, že bude jmenovat některou svou stavbu. Ale co, když tuto otázku dostane vědec? Bude jmenovat některý svůj objev?
Ptáme se 10 českých vědců z různých oborů, členů učené společnosti, kteří se vědě věnují celý život a jsou úspěšní.
Naše otázka zní: na co jste nejvíc hrdý? Co se vám z profesního hlediska povedlo nejvíc?
Profesor Václav Pačes, genetik.
Když je bylo 70 let, tak můj jeden student psal do časopisu takový článek k tomu, Ukázalo se, že vůbec nepochopil, co opravdu, čeho já si cením ve svém vědeckém životě. Já jsem, když jsem pracoval na své doktorské práci, tak jsem objasnil mechanismus účinku jednoho analogu složky nukleových kyselin a na to jsem vymyslel takovou strategii. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že jsem objevil enzym, který je důležitý pro metabolismus rostlinných hormonů.
Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
Tak já jsem se zabývala takovou oblastí výzkumu, kdy jsme pomocí takzvaných jontově selektivních elektrod registrovali nějaké jonty, které se hromadí v mozku, mozkové činnosti. No a přišli jsme na to, jako jeden z mála kolektivů na světě, že existuje taky takzvaný bezdrátový přenos, by se to dalo nazvat, protože v mozku jsou spoje, kde jsou ty buňky propojené, pevně propojený spojemi, zatímco se nikdy neuvažovalo o tom, že vlastně ten přenos nemusí být jenom pomocí těchto spojů. Ano, tak objasnilo se vlastně taková možnost přenosu i pohybem látek mezi buněčným prostoru a tomu se říká nesynaptický přenos a je to vlastně něco, co se už dneska dostalo i do učebnic, tak tomu jsme hodně přispěli.
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Nevím, no tak oni jsou tři věci, ale člověk jak stárne, tak se samozřejmě víc a víc vrací do dětství. Takže já jsem kdysi už v 68. roce publikoval článek, který vyšel v Proceedings of Royal Society o interpretaci jakéhosi čistě matematického řešení Einsteinových rovnic, které ale jasně ukazovalo, když jsem ho rozebral a interpretoval, že existují gravitační vlny, jejichž zdroji jsou částice, případně černé díry. Takže to bylo ten začátek a de facto na této problematice z části pracuje do dneska mý studenti a podobně bývalí. Potom později, když opravdu jsem asi tady začal s černými dírami v Československu tehdy pracovat, tak mě hlavně zajímaly takzvané extrémní černé díry, které jsou s ní způsobem jednoduché, mají nulovou teplotu a tak dále. Krom toho později, teďka, to byla hlavní zásluha mého bývalého studenta Tomáše Ledvinky, jsme udělali nějakou práci kolem N-částicového problému, to zní trošičku moc vědecky, ale je pravda, že v American Physical Society to vyzdvihla jako speciálně důležitý a zajímavý článek, kterým bychom měli pokračovat dále, to je něco, co bylo před pár lety. Jinak já, jako to, na co jsem, já nevím, jestli bych to nazval hrdý, ale myslím, že se mi podařilo vcelku k tomuto oboru, potom 68., kdy jsem byl de facto sám, přitáhnout poměrně dost lidí, takže současný ředitel astronomického ústavu tak se mnou dosti interagoval před hodně lety na Slezské univerzitě a tak dále. Takže a u nás je skupina, která se věnuje, myslím, docela úspěšně obecné relativitě a gravitaci.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
Je to tvorba Českého národního korpusu a také mnohadílný týmový slovník české frazeologie a idiomatiky. Obojí jedinečné i šíře, a dalo by se říct celoevropsky minimálně.
Doktor Jiří Grigar, astronom.
Mně připadá, že to nejcennější, co se mi povedlo, že se kolem mě vždycky vyskytovali nějací studenti. I v době, kdy to nebylo příliš jaksi v oblibě, protože jsem měl špatné kádrové předpoklady, tak vždycky přišli za mnou studenti, kteří u mě chtěli dělat diplomové práce, disertace. A myslím si, že je mohu pochválit, že všichni to dotáhli velmi daleko nebo vysoko, nebo jak se to dá nazvat. Takže jako tohle považuji za svůj největší profesní úspěch.
Profesor Jiří Drahoš, chemik.
Já jsem se zabýval valnou část své vědecké kariéry vícefázovými chemickými reaktory. To jsou takové ty velké autoklávy, ve kterých se vyskytuje kapalina, plyn a nějaká pevná fáze, třeba fermentor je typický případ vícefázového reaktoru. A pokud bych si myslel, že se mi něco povedlo, tak asi poměrně originální využití metodologie fraktálu a chaosu právě při modelování a diagnostice těchto vícefázových reaktorů.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Vzhledem k tomu, že jsme studovali ty biologické rytmy a studovali jsme napřed tu šišinku neboli epifýzu, jak se tam tvoří melatonin, jak je to řízeno biologickými hodinami a tak dále. Tak myslím, že asi bych za ty hlavní objevy řekla, že se nám podařilo zjistit jako prvním, že po osvětlení v noci velice rychle poklesne tvorba toho melatoninu v epifýze, naopak se strašně zvýší hladina prekurzoru toho melatoninu, ale to, co je ještě daleko podstatnější, že se nám podařilo zjistit, že hladina nebo tvorba melatoninu, to je vlastně takový noční signál, tvoří se jen v noci, že závisí velice na délce dne a že zásadě ten melatoninový signál předává do organismu informaci, bude den dlouhý, bude den krátký, zařídit se podle toho, ale ještě to podstatnější je, že jsme zjistili to ještě na té vyšší úrovni v těch biologických hodinách, které řídí všechny ty zhruba denní rytmy, tak jsme zjistili, že i ty biologické hodiny jsou modulovány roční dobou, to znamená délkou dne, a že vlastně nejsou jenom denními hodinami, denním programem, ale že jsou i taky kalendářem.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Odhalit vliv lítia, které se používá k profilaxi bipolární poruchy, dříve maniodepresivity, na řízení osy štítné žlázy, doladit vyhodnocování závislosti účinku léčiva na dávce, upozornit na úlohu vápníku v neuronálních a nakonec i duševních procesech, pochopit význam neuroendokrinních testů v psychiatrii, zavést v Čechách nové kurikulum studia medicíny, což se podařilo z velké části na třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy, vychovat pár skvělých vědců v oboru, které toho vědí daleko víc než já, a zreformovat Evropskou psychiatrickou asociaci.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
Já jsem hrdý. Já si myslím, že jsem dělník a dělník vědy. Ale mám radost z toho, jaké mám studenty, jaké jsem měl studenty, jaké se mi podařilo najít studenty a vychovat. Mám radost, že se mi podařilo se zapojit do světového výzkumu. To je řidší jev, než si myslíte. Nikdy jsem netušil, že budu spolupracovat s nejlepšími lidmi na světě.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Já musím říct, že jsem hrdý na ten tým, který se tam vytvořil, a ne na ten tým, že jsem hrdý i na to, že ti nejlepší z našich žáků odešli na vedoucí místa prakticky v polovině kardiocenter České republiky a že ten tým, který tam teďka je, je připraven na to, až já půjdu do důchodu, to po mně převzít.
Z toho, co jsme slyšeli, jsou jasné tři věci.
To jsem zvědav, co vás zaujalo.
Za prvé, vědci podle očekávání většinou hovořili o svých objevech. Za druhé, polovina z nich má velikou radost ze svých studentů a následovníků.
To je potěšující zpráva. A co vás zaujalo? Za třetí?
Že jsem většině těch objevů příliš nerozuměla, protože k ním řekli jenom pár slov a z toho to nejde pochopit.
Tak v tom s vámi souhlasím. V anketě na to samozřejmě nebyl čas. Ale jinak v Meteoru právě proto dáváme vědcům mnohem větší prostor a budeme to dělat i nadále.
Ostatně jeden účastník ankety, jazykovědec František Čermák, k tomu bude mít příležitost už na konci dnešního Meteoru. Na naší planetě žije na 2500 druhů kudlanek. V České republice druh jediný – kudlanka nábožná.
Když číhá na potravu, skutečně připomíná modlícího se člověka, ale jinak platí, že modlit by se měl hlavně sameček.
Chápu. Kudlanky jsou známé tím, že samečci jsou požíráni samičkami. Ne, neřeší se tím partnerské hádky, vše je ve jménu zachování rodu.
Jeden sameček zemře, ale tisíce vajíček je nakladeno. Takže čistě matematicky ta oběť za to stojí.
Jenomže ono to neplatí vždy. Jak nám dokáže biolog profesor Jaroslav Petr?
Všichni je známe, že to jsou vlastně takové samičky, požírají samičky. Ono to není pravidlem, abychom si řekli popravdě. Ta samička vždycky nesežere toho samečka, s kterým se páří. A když už ho sežere, tak ten sameček na tom zhusta neprodělá, protože jedinou platnou devizou v přírodě jsou potomci. A samička kudlanky začíná požírat samečka od hlavy. A ve chvíli, kdy mu ukousne hlavu, tak vlastně ten sameček už se s ní páří. A když se odstřihne hlava a nervové uzliny, které jsou v hlavě, tak nejsou bržděné uzliny, které jsou v útrobách. A ten sameček se pak páří ještě intenzivněji, takže má větší šanci, že teda tu samičku oplodní a splodí s ní tohleto potomstvo. Takže samozřejmě, že i u kudlanek platí to, že některé samičky jsou atraktivnější než jiné, že jsou to prostě neodolatelné krásky. A tohle to v přírodě většinou bývá velmi čestné prohlášení ze strany těch samiček. Oni si nemohou dovolit fixlovat, předstírat, že jsou lepší, než ve skutečnosti jsou, protože ten signál té kvality tak je náročný. On je náročný na energii, na živiny. Takže ta samička například uvolňuje do vnějšího prostředí látku, které říkáme feromon. A ta produkce toho feromonu je pro ní náročná. A čím je ta samička silnější, tím si může dovolit větší porci feromonu uvolnit a tím je tedy pro ty samečky atraktivnější. Takže je to velmi čestné prohlášení, když ten sameček má na výběr mezi dvěma samičkami, tak si vybere tu, která voní silněji, protože má jistotu, že ona je silnější, zdatnější, bude mít víc vajíček, může do nich uložit víc živin, takže i to potomstvo bude životaschopnější a jemu se vyplatí si vybrat právě tuhletu partnerku.
Zkrátka taková Miss Kudlanka. No kdo by ji nechtěl? Každý sameček po ní touží.
Jenomže na to právě některé vypočítavé kudlančí samičky sází. Jen si to poslechněte.
Teď se v Austrálii vědci dostali k tomu, že je tam kudlanka, která podvádí. Je to taková ta zrádná žena, která se tváří jako velmi atraktivní, ale ve skutečnosti nejenže není taková, jakou se staví na venek, ale je velmi, velmi nebezpečná, je smrtelně nebezpečná. Oni si to ověřili, ti vědci, při pokusu. Oni nachytali stovku samiček těchto kudlanek, mladých samiček, které se ještě nepářily, nebyly pohlavně dospělé, a odchovávali je v umělých podmínkách. A jednu tu skupinu tu skutečně krmili vydatně, ty byly ve výkrmě, takže ty byly velmi zdatné, měly spoustu živin v těle a ty taky voněly velmi silně. Pak tam byly samičky, které dostávaly takovou přiměřenou porci potravy. A ty voněly tak prostředně, dejme tomu. Pak tam byly ale samičky, které byly drženy ohladovce. A ku podivu tyhle ty samičky, které byly drženy ohladovce a byly ve velmi špatné kondici, tak produkovali obrovská množství feromonu. Oni sáhli do těch posledních rezerv a maskovali se za ty nejzdatnější samičky a taky byly tedy pro ty samce skutečně vysoce atraktivní. Zatímco když ten samec si vybral tu vysoce zdatnou samičku, která byla dobře vykrmená, tak se s ní pářil a většinou neriskoval život. Tahle ta samice se prostě spářila, o jiné samce už potom neměla zájem, nakladla vajíčka a z nich byla nová generace kudlanek.
Jenomže když sameček sedne na lep kudlance, která jenom předstírá, jaká je úžasná, končí to doslova tragicky.
Tyhle ty slabé, podvyživené samičky, které se jenom maskovaly za ty kudlančí krásky, tak ty samečky žraly téměř pravidelně. A co víc, oni tedy se neomezovali jenom na toho jednoho partnera, ale když spořádali toho jednoho nápadníka, tak voněli dál a lákali dalšího nápadníka a toho zase sežrali. Takže vlastně ty samečky měly jako doplnění té ztracené potravy, nebo aby si vylepšili tu kondici, aby měli ty živiny a mohli je uložit teda do těch vajíček a investovat do toho potomstva. Takže tady jsme svědky toho, že se těm samičkám vyplatilo podvádět evolučně. Je to v přírodě poměrně výjimečný jev, většinou se tam nefixuje, ale tady v Austrálii tahle ta kudlanka je tedy podvodnice a je to, Francouzi proto mají termín femme fatale, že jo, osudová žena, takže tahle ta kudlanka je osudová.
To je prostě nefér, že podvádí člověk, prosím, ale příroda? Sameček se nechá zlákat samičkou a ta ho potom zradí.
Jo. My ženy samičky to v sobě tak trochu máme asi všechny.
Myslím si, že tenhle ten příspěvek Jaroslava Petra neměly ženy vůbec poslouchat. Už takhle s námi muži umí dělat pěkné kousky.
No to je ale chyba vás mužů, že se necháte. Ale nebojte se, Petře, ukusovat mužům hlavu po dnešním meteoru jistě nikdo nezačne.
tohle to je pro vás.
Růže? Děkuju. Čím jsem si to zasloužila?
8. března je Mezinárodní den žen, tak jsem si dovolil za vaše věrné služby Meteoru.
To je od vás milé. Ale jak vás znám, máte něco za lubem.
No, berte to také trochu jako omluvu za následující citát ze sbírky Jiřího Grigara.
V 60. letech minulého století se začal uvažovat o tom, že dvojhvězdy, které jsou těsně u sebe, se navzájem ovlivňují a že si předávají hmotu. A první člověk, který se tím zabýval, dokonce navrhl takový mechanismus, kterému se říkalo podle jeho návrhu, pes požírá psa, prostě jedna hvězda požírá druhou, bere si od ní hmotu. Jmenoval se David Crawford a v roce 1970 hovořil o něčem úplně jiném, co se začalo týkat astronomie tím, že do astronomie vstoupili, vtrhli doslova počítače. Na kolokviu o automatizaci v astronomii byla zmínka o jiném vážném problému. Automatizace vyřazuje dívky z práce. Naštěstí si některé observatoře dívky i nadále ponechávají. Když pro nic jiného, tak alespoň jako podívanou. A jsem si jist, že pro ně je i jiné použití.
No, měl jste pravdu, že nám tento výrok opravdu moc zdvořilý nebyl.
Od 60. let se toho naštěstí dost změnilo. A možná budete překvapena, ale například v astronomii vím, že doktorát si v posledních letech udělalo více žen než mužů.
A doktorát se nedává za pohled na ženu, ale za pohled do ženy. Tedy prostě za to, co ví.
Jestli jsme se trochu podivovali citátu, tak teď budeme ale pořádně, jak se říká, valit oči, protože na Marsu se událo něco výjimečného.
Myslíte určitě ty fotografie? Já je taky viděla.
Ano, fotografie Marsu, nad jehož okrajem se cosi vznáší. Vypadá to jako takový obrovský oblak, asi prachu.
Více už Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.
Ano, skutečně teďkom po internetu koluje takováto fotografie. Pochází z nové studie, která je založena na snímcích amatérských astronomů, kteří pozorovali planetu Mars. A na těchto snímcích právě pozorovali zajímavý hřibovitý mrak, který stoupá do výšky 250 km nad povrch Marsu. To je velice zajímavé z toho důvodu, že vlastně v těchto výškách je atmosféra Marsu tak strašně řídká, že by vůbec neměla umožňovat stabilitu podobných těles. Vědci se v současnosti snaží přijít s vysvětlením, jak toto mračno mohlo vzniknout.
Je to divné. Na fotografii to vypadá, že mračno je opravdu vysoko nad Marsem, dokonce je vidět mezi ním a Marsem vesmírné pozadí.
Máte pravdu, je to skutečně záhada, jak do takovéto výšky vůbec nějaký materiál může být vynesen. Samozřejmě musíme vždycky brát v potaz, že díky nižší gravitaci, která panuje na povrchu Marsu, tak mračna mají možnost vystupovat do trochu vyšších výšek, než jsme zvyklí zde na Zemi.
Do vyšších ano, ale co je moc, to je moc. A tohle je opravdu hodně moc.
A je to vůbec mrak? Mají vědci nápady, co by to mohlo být?
Ano, v podstatě vědci pracují se dvěma hypotézami. Jedna předpokládá, že by se mohlo jednat o atypickou polární záři, kterou jsme již na Marsu pozorovali. Problém tohoto vysvětlení je ale ten, že ta polární záře vždy byla pozorována mnohem níže, maximálně ve výškách kolem 100-130 km a zde se vlastně nacházíme přibližně dvakrát výše. Druhé vysvětlení pak pracuje s možností, že by se mohlo jednat o mračno, které je tvořeno buď prachem, a nebo krystalky ledu, ať už vodního nebo suchého. Nicméně opět zde narážíme na problém, že při globálních prachových bouřích jsme vlastně vždy pozorovali prach, který se dostal do výšky maximálně 60 km. A v případě mraků jsme opět je pozorovali mnohem níže, přibližně ve výškách 100 km. Takže ani jedno z těchto vysvětlení zatím zcela neodpovídá tomu, co pozorujeme. A pravděpodobně budeme muset přijít s něčím novým, jak tyto útvary vysvětlit.
Opravdu zvláštní útvar na fotografiích Marsu.
Leckoho možná překvapí i to, že oblak zachytil amatérský astronom svým dalekohledem. Přitom u Marsu je rekordní počet kosmických sond.
Ano, zvláštní to je, ale musíte brát v potaz, že vlastně sondy, které krouží kolem planety Mars, tak nejsou uspůsobeny k pozorování obrovských oblastí. Většinou se zaměřují na fotografování menších výsečí planety Mars. A za další je zde problém s osvětlením. Když se díváte ze Země na Mars, tak za vhodných podmínek můžete právě vidět okraj atmosféry, kdežto když kroužíte kolem Marsu, tak to osvětlení je jiné a vy pak máte problém sledovat takováto tělesa.
Planetární astronomové si teď mohou lámat hlavu, co se to u Marsu dělo.
Ale to oni dělají rádi, že?
100%.
Dnes už jsme profesora Františka Čermáka měli možnost slyšet v anketě. Teď se ho ptáme, co považuje jako jazykovědec za jeden z nejvýznamnějších objevů svého oboru v posledních letech.
Nikoho asi nepřekvapí, že bude hovořit o tom, na co je velice hrdý, o Českém národním korpusu, miliardové databázi češtiny.
Český národní korpus není vlastně objev, ale dílo, které převrátilo zásadně, dalo by se říct postaru revolučně, možnosti studia a poznání jazyka. Je to týmové dílo vzniklé v posledních 20 letech pod mým vedením na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako největší textový zdroj, který nabízí také největší množství informací o jazyku a skrze něj vlastně o celém našem dnešku. Mluvím o minimálně 3 miliardách slov. Postupně však i informace i o minulosti. Domnívat se, že ho lze nahradit Googlem, je marné, nahradit se nedá, spěchám honem dodat. Je otevřený specialistům, ale i veřejnosti a lingvisticky. Specificky je epochální v tom, že poprvé dává k dispozici dostatečné množství kontextů o používání slov poznáním syntagmatické, to jest tedy kombinatorické stránky jazyka a jeho slov, čímž umožňuje tvorbu zásadně nových a věrnějších příruček o jazyku, a od slovníků až po mluvnice, přičemž pochopitelně jako nedostatečné většinu dosavadních našich příruček invaliduje. Adresa je korpus.cz, dobře se to pamatuje. Vedle této kombinatorické stránky chování slov nabízí poznání slov v reálných kontextech, které v minulosti v zásadě možné nebylo. A až z nich je pak možné generalizovat jak jejich význam, tak úzus, to je přijatelné a smysluplné kombinace slov. Korpus nám tím, jak ukazuje skutečný úzus, který je založený na nekonečné variabilitě proměnách jazyka, ukazuje zároveň také jeho skutečný vývoj, což musí přivádět kodifikátory jazyka asi k zoufání. Jejich periodické předpisování podob jazyka, které si mysleli, že je to ta správná, té do doby, než jí sami popřeli vydáním nových pravidel, ve skutečnosti tyto vývojové aspekty jazyka zakrývalo a jazyk přitom falešně prezentovali jako neměný a ustrnulý. Takový nikdy nebyl. Dodám, že základním podnětem pro vznik korpusu byla potřeba nového slovníku češtiny a tedy i lepší datové základny. Ta stará, připomeňme si, budovaná ručně výpisky na kartičky po skoro 100 let dosáhla cca 12 až 15 milionů kusů maximálně. Dnešní počítačově založený korpus ovšem nabízí ve svých miliardách slov, a tedy jestli chcete odpovídajících kartičkách, 100 násobky potřebné informace. Dnes je východiskem studia a poznání jazyka v celé lingvistice. Hojně, a to je nutné zdůraznit, ale i mimo ní, dokonce i slouží širší veřejnosti.
Velkolepé dílo. Musím se pak na www.korpus.cz podívat.
A teď změníme obor i otázku. Ptáme se profesora Jiřího Byčáka, teoretického fyzika, co považuje za jednu z hlavních nevyřešených záhad svého oboru.
Tak já myslím, že první stále ještě nevyřešená záhada, velice praktická, de facto je detekce gravitačních vln. My jsme se hodně bavili tím, že jsme počítali nejrůznější teoretické problémy kolem gravitačního záření. Stejně jako existuje elektromagnetické záření, tak podle Einsteinovy teorie, podle obecné relativity existuje gravitační záření. Lidé se domnívali, že už bude dávno detekováno v této době, zatím nebylo detekováno. Já si myslím, že přinese opravdu, a ta detekce by měla proběhnout během 2-3 let, že přinese opravdu nové pohledy na svět, že elektromagnetické záření přeci jenom bývá absorbováno, často vychází z povrchu objektů, kdežto tady se projeví, jakým způsobem se pohybují nitra, třeba kolabující hvězd a podobně, jak vypadají černé díry, které ještě se nestabilizovaly do té poslední rovnováhy. Čili já vidím toto jako nevyřešený zatím problém, který přinese další spoustu astrofyzikálních problémů. Není to, myslím, fundamentální problém teoretické fyziky, protože každý, kdo si myslí, že gravitace má být popisovaná pomocí polní teorie, podobně jako elektromagnetismus, je přesvědčen o tom, že gravitace migrační vlny musí existovat. Je otázka, jak mnoho budou silné, jak jsou časté zdroje pro ně.
Touha poprvé v historii detekovat gravitační vlny je veliká. Zatím se to nepodařilo. I když v loni se chvíli zdálo, že ano.
Jiří Byčák vidí ještě jeden velký problém teoretické fyziky a o něm se také mluví roky. Společná teorie všeho.
Co je skutečně fundamentálním problémem, který trošku možná s gravitačními vlnami souvisí, je problém kvantové gravitace. To je známý, otevřený, velký problém už spoustu let. Prostě fyzikové mají dvě fundamentální teorie. Ty obě dvě teorie jsou univerzální v tom smyslu, že každý systém by měl být popisován pomocí jak té teorie, tak té druhé teorie. Jedna je kvantová teorie a druhá je obecná teorie relativity. Jakákoliv hmota podle obecné relativity musí budit křivost prostoru času a budí gravitaci. Podle kvantové teorie každá hmota by měla být popsána stavovou funkcí, který je učeně řečeno v Hilbertově prostoru a tak dále. Jenomže tyhle ty dvě teorie se zdají být zatím neslučitelné. Jsou nejrůznější a velice moudré hlavy a veliké skupiny, které se snaží různými přístupy vytvořit teorii, která by zahrnovala jak tu kvantovou mechaniku a ty její neurčitosti, tak obecnou teorii relativity. A z tohohle hlediska bychom se možná přiblížili tomu, o co se snaží teoretici posledních 60 let, možná i déle, že je známý vtip o tom, že každý teoretický fyzik v pondělí dělá obecnou relativitu, v úterý dělá kvantovou teorii, ve středu dělá obecnou relativitu, ve čtvrtek kvantovou teorii, v pátek obecnou relativitu, v sobotu kvantovou teorii a v neděli se modlí k Pánu Bohu, aby to konečně někdo dal dohromady a pokud by to bylo možné, tak nejradši on sám.
To je určitě společné přání mnoha vědců, nejen z oboru teoretické fyziky.
No pokud chcete poznat teorii všeho, zajděte si třeba do kina. Stejnojmenný film vám ukáže také pohnutý život teoretického fyzika Stephena Hawkinga.
A nám se teď do meteoru už nevejde vůbec nic. Ani teorie ničeho.
Nezbývá, než se rozloučit. Za týden naslyšenou se těší Kateřina Březinová
a autor meteoru Petr Sobotka.